kroz 40 poruka od 20. lipnja 2017. godine pa do evo danas, stigli smo do zaključnog 16. poglavlja prve poslanice Korinčanima, koju ćemo jutros, vjerujem, zaključiti. Posljednja problematika koja je direktno ili indirektno utjecala na stvaranje svake pojedinačne problematike bila je nevjera vjernih u uskrsnuće. Sjećamo se, stalno smo naglašavali da zašto živimo određuje kako živimo. I upravo iz toga razloga 15. poglavlje ili u 15. poglavlju Pavao piše, argumentira i tvrdi da je Isus uskrsnuo, da je to činjenica i da ćemo mi uskrsnuti i da je to činjenica. Apostol Pavao tvrdi da postoji kontinuitet, diskontinuitet i proslavljenje našega tijela. Apostol Pavao tvrdi da će se ovo naše bjedno, zemaljsko i raspadljivo tijelo zamijeniti slavnim, duhovnim, neraspadljivim tijelom. I zato apostol Pavao 15. poglavlje zaključuje velikim ohrabrenjem i velikim pozivom. On u 15. poglavlju 58. stihu piše ovako: prema tome, braćo moja ljubljena, budite čvrsti, budite nepokolebljivi, uvijek napredujte u djelo gospodnjem, svjesni da vaš trud u gospodinu nije uzaludan. U 15. poglavlju apostol Pavao poziva vjerne da budu svjesni da svijest nikada ne prestaje. To je uskrsnuće. Kaže, budite svjesni da svijest nikada ne prestaje. Prilikom fizičke smrti svijest ne prestaje. Kaže, budite svjesni i stalno napredujte u dijelu gospodnjem. Dok u 16. poglavlju apostol Pavao navodi tri elemenata, neophodna elemenata kako bi se moglo djelo Božje širiti, kako bismo mogli napredovati u djelu Božje. Da bi djelo Božje moglo napredovati, da bi se širile te nevidljive, ali i vidljive granice Kristovog kraljestva, potreban je novac, kao što smo vidjeli. Novac je jako važan u širenju evanđelja. Potrebno je planiranje, kao što smo vidjeli prošli puta, i danas vidjet ćemo ono najvažnije, potrebni su ljudi. Obraćeni, na novorođeni, na žrtvu spremni ljudi. Dakle, to su tri elemenata koje vidimo na kraju kako možemo napredovati. Novac, planiranje i obraćeni, na novorođeni, na žrtvu spremni ljudi. Nakon što smo iz prvih 9 stihova 16. poglavlja govorili o davanju i planiranju, jutro ćemo govoriti o onom najvrednijem, o onom ključnom ponovno, a to su ljudi. Naša tema jutros glasi Božji ljudi, Božji posao na Božji način. Božji ljudi, Božji posao na Božji način. I naš temeljni tekst jutros je 1. Korinčanima 16:10-24. 16:10-24, ali zašto ne pročitati za kraj cijelo 16. poglavlje? Možemo ustati pa ćemo pročitati tekst koji je pred nama jutros. Pa ovako zaključuje prvu poslanicu Korinčanima: što se tiče sakupljanja milostinje za svete, kako sam odredio crkvama u Galaciji, tako i vi činite. Neka svakoga prvoga dana u sedmici svaki od vas zasebice stavi na stranu ono što mogne uštedjeti, da se ne sabire kad uspijem doći. Čim stignem tamo, poslaću zajedno sa preporukama one koje vi pronađete dostojnima da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem. A bude li priličilo da idem i ja, počit će sa mnom. Doći ću k vama kad prođem Makedoniju. Makedoniju ću naime samo proći. A kod vas ću, ako bude prilike, zadržati se ili čak prezimiti. Da me otpratite kamo nastavim put. Ne bih htio da vas sada vidim samo na prolazu. Nadam se što više ostati neko vrijeme kod vas, ako gospodin dopusti. U Efezu ću ostati do 50. dana, jer su mi se otvorila vrata, velika vrata za rad, a protivnika je mnogo. Ovo je sada naš tekst od 10. Ako Timotej dođe, nastojte da mogne biti među vama bez straha, jer on radi na djelo gospodnjem kao i ja. Neka ga nitko ne prezire. Opremite ga i otpravite u miru, da ga se vrati k meni, jer ga očekujem s braćom. Što se tiče brata Apolona, vruće sam ga molio da ide k vama s braćom i nikako sada nije htio poći, ali će doći kad mu bude zgoda. Bdite, čvrsto stojite u vjeri, muževno se držite, budite jaki, sve što činite neka bude u ljubavi. Zaklinjem vas, braćo, znate za Stefanin dom, da je prvi plod koji je Ahaja prinijela i da su se posvetili službi sveti. Pokoravajte se i vi takvim osobama i svakome tko surađuje i trudi se s njima. Radujem se pohodu Stefane, Fortunata i Ahajka, jer su mi oni nadoknadili i vašu odsutnost, jer su mi umirili i moj i vaš duh. Dakle, takvim ljudima dajte priznanje. Pozdravljaju vas azijske crkve, mnogo vas u Gospodinu pozdravljaju Akvila i Priska, zajedno s crkvom koja se sastaje u njihovoj kući. Pozdravljaju vas sva braća, pozdravite jedan drugoga svetim cijelovom. Pozdrav mojom vlastitom rukom Pavlovom. Ako tko ne ljubi Gospodina, neka je proklet. Maranata, milost Gospodina Isusa neka bude s vama, ljubim vas sve u Kristu Isusu. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. U našem, evo, netom pročitanom tekstu Pavao spominje imenom Timoteja, Apolona, Stefanin dom, Stefanu Fortunata, Ahajika, Akvilu i Priscilu. Pored osoba u pročitanom tekstu, Pavao spominje crkve u Galaciji, crkvu u Jeruzalemu, Makedoniji, Ahaji, Efezu, Aziji, te kućnu crkvu koja se sastaje u domu Priscile i Akvile. Očigledno je Pavao bio svjestan svoje ograničenosti. Apostol Pavao je bio svjestan limitiranosti lokalne crkve s jedne strane, dok je istovremeno i jednako tako Pavao bio duboko svjestan snage sveopće crkve. Snage sveopće crkve. U Novome zavjetu svaki puta kod Pavla vidimo da Pavao gradi, poznaje i poštuje lokalnu crkvu. Ali on uvijek povezuje lokalne crkve u sveopću jednu crkvu. To je kod Pavla imperativ. On osniva, on poštuje, on poznaje lokalnu crkvu, ali uvijek lokalne crkve povezuje u jednu crkvu sa veliku C, u sveopću crkvu. Jedan od primjera povezivanja lokalnih crkava je bio primjer sakupljanja materijalne pomoći u crkvama Azije i Makedonije za crkvu u Jeruzalemu, o čemu smo govorili ovoga nešto prije. Probajte zamisliti, svakog prvog dana u tjednu svaki čovjek, svaki kršćanin daje na stranu koliko može i koliko hoće, koliko je srcem odlučio, i tako već 2000 godina. To je enormna snaga. To je enormna snaga u ljudima, u financijama, u planiranju. To je najjača snaga na zemlji. Najjača snaga na zemlji. I te to Pavao uvijek naglašava, uvijek povezuje lokalne crkve u samo jednu crkvu, jer Novi Zavjet govori o samo jednoj crkvi. Krist uvijek govori o crkvi kao o jednoj crkvi. Na početku prve poslanice Korinčanima, u samom uvodu, Pavao otkriva i ponovno povezuje lokalnu crkvu sa sveopćom crkvom. Kaže ovako u uvodu: Pavao pozvan voljom Božjom za apostola Isusa Krista i brat Sosten, kaže crkvi Božjoj u Korintu, to je lokalna crkva, crkvi Božjoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti. I onda kaže: sa svima koji ma gdje zazivlju ime Gospodina našega i njihovoga. Kaže: milost od Gospodina Isusa Krista. Te crkva u Korintu je povezana sa onima koji ma gdje zazivaju ime našega Gospodina. Dakle, Pavao poznaje tu jednu sveopću crkvu koja se sastoji od mnogih malih, srednjih, velikih lokalnih crkava, koje se ponovno sastoji od koga? Od pojedinaca. Od obraćenih, nanovorođenih ljudi. Dakle, Pavao je duboko svjestan da crkvu čine udovi, pojedinci, obraćeni, nanovorođeni ljudi. I upravo tu je ta snaga, tu je taj potencijal. To je nevjerojatan potencijal. Pavao je bio duboko svjestan da su za Božji posao potrebno Božji ljudi koji će činiti Božji posao na Božji način. I zato je kroz cijeli svoj kršćanski život, kroz cijelu svoju kršćansku službu, ovo je važno, brižno stvarao, gradio i čuvao odnose s onima koji su radili na djelu Gospodnjem. Cijeli svoj život Pavao je stvarao i onda čuvao odnose s onima koji su aktivno gradili Kristovo tijelo. Kristovo tijelo. Nevjerojatno važno za danas. Kada, na primjer, čitate poslanicu Rimljanima i onda kraj poslanice Rimljanima kao i kraj poslanice Korinčanima, 16. poglavlju. U 16. poglavlju poslanice Rimljanima nalazimo čak 33 osobe koje Pavao spominje. Od 33 osobe on spominje 24 osobe imenom. Imenom. On zna da je svaki pojedinac važan koji stvara lokalnu crkvu, a sve te lokalne crkve stvaraju nevjerojatno veliku, snažnu Kristovu crkvu ovdje na zemlji. U tom poglavlju Rimljanima Pavao 17 puta diktira, a njegov osobni tajnik Tercije zapisuje: pozdravite, 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 17 puta. Te Pavao je svjestan snage sveopće crkve, jedne crkve, lokalne crkve, ali zna da je pojedinac važan. Znate, ponekad evangelizatori razmišljaju o mnogima, a zaborave na jednoga. Nema mnogih bez jednoga. I to je ono što je reformacija naglasila, što treba naglasiti. Jer mi smo snažni korpus, a crkva je korpus. To su milijarde ljudi. Ali one se sastoji od jednoga. Od onoga koji je obraćen, posvećen, koji teži kamo? Svetosti. Ako je ovdje svijet, a mi smo posvećeni, a ovdje je svetost, kamo mi moramo ići? Prema svijetu? Ne, prema svetosti. Snaga crkve je u svetosti. Posvećenima, pozvanima da budu sveti u Isusu Kristu. Da je apostol Pavao imao smartfon, njegov adresar bio bi pun vjernih ljudi. Mogu biti malo otvoren pa vas pitati da li u vašem adresaru, u vašem smartfonu ima više vjernih ili nevjernih ljudi? To će vam sve reći. To će vam sve reći. Koliko face prijatelje imate na svom profilu vjernih, a koliko nevjernih? To će vam sve reći. To će vam sve reći. Da Pavao se okružio sa vjernim ljudima. On je čuvao odnose sa vjernim ljudima, sa ljudima koji su znali zašto žive. Jer zašto određuje kako. Pun mu je bio mobitel. I svaki put kad je neki mora nekoga izbrisati, toliko mu je bio pun. Vjernih ljudi. Vjernih ljudi. Mi možemo imati novac, mi možemo imati planove, ali ako nema ljudi, neće se puno napraviti. To su naši poslovni ljudi počeli shvaćati u Hrvatskoj, nakon što je enormna mlada snaga otišla izvan Hrvatske. Vi možete imati novac, vi možete imati tehnologiju, vi možete imati tržište. Ljudi su najvažniji. Ljudi su najvažniji. Čovjek mora imati dostojanstvo. Pozdravite, pozdravite, pozdravite. I bojim se da je skoro prekasno da se dignu plaće, barem na 1000 eura. Barem na 1000 eura. Može se, vjerujte. Te primjena je široka ovoga teksta. Pavao je znao što je snaga. Pavao je znao što je lokalno. On je znao bez pojedinca nema. Nema bez pojedinca. Nema ničega. Čovjek je vrijedan. A kamoli obraćeni, na novo rođeni ovoga čovjeka. Cijeli svoj život, ponovno, Pavao je brižno gradio, stvarao i čuvao odnose. I naglašavao timski rad. Na način da je naglašavao da je svakom pojedincu dana određena milost. Gledajte, svaki obraćeni čovjek ima karizmu u svakoj lokalnoj crkvi koja se zajedno spaja u nevjerojatnu snagu ovdje na zemlji. Pronađimo u današnjem tekstu nekoliko važnih elemenata timskog rada. Dakle, kako stalno napredovati u dijelu Gospodnjem. Naravno da je ovaj tekst informativne naravi, ali iz njega se svejedno mogu izvući nekakvi vrlo važni principi za danas. Prvi takav princip nalazimo ga u 10. i 11. stihu pod 1. To je služenje bez straha i prezira. Služenje bez straha i prezora. Dakle, mobing u crkvi. Vidite, i toga je bilo i onda. Ne samo na poslu, u crkvi može biti mobing. Što kaže tekst 10 i 11? Kaže, ako Timotej dođe, nastojite da mogne biti među vama bez straha. Strah u crkvi. Jer on radi na dijelu Gospodnjem kao i ja. Poznavajući mentalitet korinske crkve, dakle, to je grčki taj mentalitet, Pavao se bojao da Korinčani Timoteja neće primiti, neće ga doživljavati. Sjećamo se iz prvog poglavlja, tamo smo saznali da Korinčani nisu priznavali niti Pavlov autoritet. Ako su njegov autoritet dovodili u pitanje, kako će Timotej proći? Neće ga doživjeti. Kaže, on kad dođe, morate ga primiti, morate ga respektirati. Kaže, on radi na dijelu Božjem. Vrlo vjerojatno je Timotej nosio ovu prvu poslanicu Korinčanima, upravo u Korinskoj crkvi, tom prilikom. Kada pročitanom tekstu nastojite da može među vama biti bez straha i neka ga nitko ne prezire, dodamo ostale tekstove, poglavito iz pastoralnih poslanica, možemo zaključiti da Timoteja ljudi nisu doživljavali, odnosno oni su ga prezirali u Efezu posebno, između ostalog zbog njegove mladosti. U trenutku pisanja prve Timoteju i prve poslanice Korinčanima, Timotej imao između 22 i 25 godina. U ono vrijeme i u onoj kulturi on je jednostavno bio premlad za jednu takvu ozbiljnu službu. Ljudi ga nisu doživljavali. To je očito bio veliki problem u Efezu, gdje Pavao piše u prvoj Timoteju, neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti. Znate, nije nama lako koji smo već malo u godinama i koji imamo nešto u nogama slušati čovjeka koji je došao tek s teološkog fakulteta. Znate, teško je, tu je potrebna poniznost. O tome ćemo kasnije. Ali kaže, on radi na dijelu Božjem kao i ja. Znate, tu je onda teško. Prezir. Prezir u pogledu. Strah u crkvi. To je dio priče. Zato odgovaramo kako napredovati, kako širiti granice. Kako širiti granice. Kada sve tekstove o Timoteju stavimo zajedno, onda kod njega možemo dijagnosticirati ono što je itekako prisutno u službi. To je strah od crkve. Strah od crkve. Strah od ljudi. Nije to za svakoga. Vrlo vjerojatno su ga neki ljudi u Efezu prilično izranili da je planirao otići. Te Pavao kaže da se on osobno u Efezu borio sa zvijerima. Naravno, to je metafora. Ponekad imate vrlo kompleksne ljude u crkvi. I oni su ga vrlo izranili kad je planirao otići, pobjeći, bez pozdrava. Bez pozdrava, to se događa. To se događa. Pa on kaže, kao što sam te molio kad sam odlazio u Makedoniju, tako te sada molim da još ostaneš u Efesu. Izgleda da je bio mekan. Bio je premekan za službu, taj mali Timotej. Nije mogao primati udarce. Više. Nažalost, egzaktna istraživanja pokazuju da veliki broj pastora, propovjednika, starješina, đakona, vjerne i vrijedne braće i sestara odustaju od službe zbog straha od ljudi. Ne mogu više primati ta ohrabrenja. Ne mogu više to primati. Znate, kad vas neko dobro ohrabri u nedjelju posle službe, onako vas ohrabri, da ne možete jesti. Da neki to ne mogu. Mnogi ne mogu. Vjerujte, najveći postotak ljudi danas izlazi službe upravo zbog takvih ohrabrenja. To su znanstvene istraživanja pokazali. I to ja vidim. Mnogi su otišli bez pozdrava. Neki u spratnju policije. Sve je to život. Dakle, o čemu govorimo? Kako uspješno širiti granice kraljevstva? Gledajte što kaže pisac Hebrejima. Kaže, slušajte svoje starješine i budite im podložni. To je predsjednik Saveza Tomo Magdać čitao davno kad sam ja došao na službu ovdje. Slušajte svoje starješine i budite im podložni, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji o tome moraju dati račun. Neka to mogu učiniti veselo, ja to činim. Neka to mogu učiniti veselo, a ne s uzdisajima. Vidite, uzdisaj, strah, depresija. A ne s uzdisajima. Jer to za vas ne bi bila nikakva korist. Nikakva korist. Dakle, s jedne strane, moguć je strah od crkve. I on je prisutan. Dok je s druge strane moguć strah od pastora, od propovjednika, od starješina, od đakona, od vodećeg brata. Kada se lokalna crkva izolira, vidite zašto smo ona naglašavali. Ona je dio nečeg većeg. ali kada se često puta namjerno lokalna crkva izolira i kada pojedinac bez odbora, bez starješinstva, bez nekakve forme vodstva zavlada lokalnom crkvom, onda mogu nastati problemi koji dovode do duhovnog zlostavljanja. Duhovnog zlostavljanja. I te zbog toga je važna ta povezanost između lokalnih crkava u jednu crkvu. Onda je važan savez. Mi ih zovemo plave kacige ponekad kada idu rješavati. Idu plave kacige. Te u takvim trenucima koji se događaju potrebne su plave kacige. Potreban je savez, nekakav prezbiterij, nekakav biskup, kako god koja crkva to ima određeno. Što? Da se sredi situacija da djelo Božje ide napred, jer djelo Božje mora ići napred bez obzira na naše nesavršenosti. I ide dalje. Znate, imate crkve iz koje odlaze pastori, imate crkve iz koje odlaze ljudi. Dakle, jedno i drugo je. Mi smo nesavršeni. Mi smo nesavršeni. To je jedna druga, vrlo kompleksna tema. Da, apostol Pavo je bio, ovdje ću dugo ostati, ovo će brzo, ostale točke će ići brzo, ja mislim da ovo je važno. Pavo je bio realan čovjek. On je bio odličan teolog. On je pisao poslanicu Rimljanima. Dakle, realan čovjek koji poznaje snagu grešne naravi kod neobraćenih ljudi. Ali Pavo je poznavao i snagu grešne naravi kod obraćenih ljudi. Kod obraćenih ljudi. Znate, u svakoj ovci leži jedan mali jarac. U svakoj ovci skriva se jedan mali jarac. Cijeli život. Rimljanima 7 to govori. Rimljanima 7 to govori. Pavo je znao da je strah od ljudi i bijeg od ljudi često puta posljedica sukoba, ranjavanja, borbi. Kaže Pavo, ja sam se u Efezu borio sa zvijerima. Metafora. I tu treba, vidite, mudrosti Božje, milosti Božje, da bismo mogli ići naprijed. Dakle, da bi Božji ljudi mogli raditi Božji posao na Božji način, oni moraju paziti na odnose. Paziti na riječ. Ja sam njemu rekao, jel ti je vratio? Jel ti je vratio? Uvijek morate odrediti koliko će ti vratiti. Božji ljudi moraju paziti na odnose, na riječi. Ja sam nedavno bio u jednom timu plavih kaciga, gdje nam je naš glavni tajnik dobro rekao, braću, pazite na riječi. Pazite na riječi. Jer lakše je umrit nego reći, oprosti. Na Balkanu, lakše je umrit nego reći oprosti. Vidite, to je ta realnost. Mi govorimo o realnosti, crkvi, ne možemo samo pričati priče. Ovo je realnost, ako hoćemo ići naprijed. Treba paziti na odnose. Proučavajući utjecaj vjere i reformacije na mentalitet društva, shvatio sam da su ljudi u protestantskim zemljama puno više rezervirani i oprezni u odnosima nego mi ovdje južno. Čak su ponekad, nam se čini, hladni. Znate, ali zapravo je to jako mudro, upravo iz ovih razloga. Ne, kad dođemo u situaciju da moramo reći oprosti ili tražiti ili primati oproštenje, već smo ne voli. Već smo ne voli. E, Salomon je to davno rekao ovako, kaže, ne svraćaj prečesto u kuću bližnjega, da ti ne omrzne. Znate koliko je važno ipak biti malo hladan. Što to znači? To znači biti realan. Ljudi koji su previše i prečesto zajedno, znate, to pukne jako. Najčešće to jako pukne, jer mi smo samo ljudi. I Salomon kaže, ne idi prečesto u kuću bližnjega. Kaže, čuvaj odnos, čuvaj tu diplomaciju na neki način, da ti ne omrzne. Znate što kaže Cija za Balkan? Kako su nas oni oslikali? Kaže, ili te voljem, ili te neću reći do kraja. I tako je. Dakle, vidite, reformacija je tu odigrala na zapadu veliku ulogu, gdje ljudi ipak paze malo koliko daleko s njim, s nekim idu i koliko duboko u odnos idu. Jer odnose što? Treba čuvati. Jer odnosi su bitni. Jer bez odnosa nema širenja granica Kraljevstva nebeskog. Jednostavno nema. Dakle, pored rada bez straha, bez straha, bez prezira. Drugi važni element timskog rada je, gledajte, opremljenost. Opremljenost. Kaže ovako, 10 i 11. Ako Timotej dođe, nastojte da mogne biti među vama bez straha, jer on radi na djelo Gospodnjem kao i ja. Neka ga nitko, dakle, ne prezire. Opremite ga. I upravite ga u miru. Prije nekog vremena nazvao me jedan dragi brat, koji desetljećima vodi jednu našu dobru crkvu. I pitao me gdje da nađe dobrog pastora. Gdje da nađe dobrog pastora? Dragi prisutni, dobar pastor, dobar propovjednik, dobar đakon, dobar vjeroučitelj, dobar voditelj zbora, dobar glazbenik, dobar tehničar, dobra brat i sestra se ne nalazi na ulici. To se ne može naći. Oni se rađaju, nanovo rađaju, prepoznaju i onda se što? Opremaju. Vidite koliko to ide zajedno. Novac, planiranje, ljudi. Novac, planiranje, ljudi. Ne možete naći dobrog čovjeka. On se rađa, nanovo rađa i onda se on odgaja, oprema se. To iziskuje enormno puno znanja, novaca i vremena. Ne može se naći na burzi. Posebno ne u Hrvatskoj. Što čitamo o pastoralnoj poslanici? Kaže, ono što si od mene čuo pred mnogim svjedocima, povjeri kakvim pouzdanim ljudima. Pouzdanim ljudima koji će biti sposobni što i druge poučiti. Svaka lokalna crkva mora voditi kadrovsku politiku. Pa što ako na mladi odu? Pa što će biti sa baptistima u Hrvatskoj? Pa što ako ne odgajamo nove pastore, nove đakone, nove starješine? Što će biti? Neće nas biti. Neće nas biti. Nedjelju prije posjeta sestrinskoj crkvi u Zelenoj dolini imali smo svečanu promociju i dodjelu diploma u Daruvaru, znate, čuli ste za to. Dakle, četvero mladih ljudi je završilo jedan dio pripreme za službu Gospodinju. To je samo dio, teološka naobrazba je samo jedan dio, važan dio, ali samo jedan dio. I ono što je bilo ohrabrujuće čuti u Daruvaru je sljedeće. Od 1991. godine TBA iz Krapine opremila je 24 osobe. Od 24 osobe 13 je pastora danas po crkvama i 3 misionara. To je jako puno. 13 pastora od 1991. godine. Ostali također vjerno služe po crkvama, svaki na svom području. TBA je dio TMA koja u ovom trenutku ima 5000 studenata. Vidite kako je važno malo izaći iz sebe. Da, pojedinac, da, lokalna crkva, ali imati široku sliku. 5000 studenata je utjecaj na globalnom planu. To je samo jedna mala grana pripremanja ljudi za službu. Tu treba planirati, opremati, investirati. Opremite ga, kaže Pavo. Opremite ga. Služenje bez straha, dakle, opremljenost i po 3 sloboda je jako važna. Sloboda je jako važna. Sad će se vidjeti gdje smo mi baptisti na pismo za razliku nekakvih jačih ovoga denominacija. Upravo po slobodi. 1. Korinčanima 16.12. Gledajte što kaže. Što se tiče brata Apolona, vruće sam ga molio da ide k vama s braćom. I nikako sada nije htio poći. To smo mi. I to je okej. Okay. Kaže, ali nikako nije htio poći. Ali će doći kad mu bude zgoda. Pavo je bio apostol Isusa Krista voljom Božjom. Apostol Pavo nikada nije sakrivao, umanjivao svoj duhovni autoritet. Gotovo svaku svoju poslanicu on započinje naglašavajući svoj duhovni autoritet. Pavao, apostol Isusa Krista. Dakle, Pavo je imao autoritet, ali nije ga koristio, prakticirao na jedan kruti vojnički način. Vidite, u svom autoritetu i u svojoj slobodi on je poštivao tuđu slobodu. Ali nije se odrekao ni svog autoriteta, ni svoje slobode. Ali je poštivao tuđu slobodu. Moj kapetan Stanko Đomić u vojsci, znate, bio dobar čovjek. Bio dobar čovjek, strašan stručnjak. I kada smo mi sjedili u radaru, čekali smo nalet aviona, obično iz Batajnice su letili naši avioni na vježbu. I onda vi čekate nalet aviona 2-3 sata, sjedite u radaru i mi smo pričali o svemu svačemu. Ja sam uvijek rado pričao. I on je bio autoritet, ali jedan fini autoritet. I znate, kad sam ja pretjerao i kad sam se mu previše približio, samo mi je pokazao prstom na 3 zvjezdice. Razumem, druži kapetane. Dozvolite da se obratim, druži kapetane. Razumijete, autoritet i moja sloboda ne isključuje vašu slobodu. To je bio fini kapetan. Znate, nikad nije dignuo glas. Samo mi je pokazao na 3 zvjezdice. Samo mi je pokazao na činove. Pavao je vruće molio Apolona da ide u Korint. Kaže, ali ovaj nije htio ići. Kaže, ići će poslije. Ići će poslije. Da bi Božji ljudi mogli raditi Božji posao na Božji način, te potrebna je sloboda. I potrebno je razumjeti ono što kaže Isus Krist. Tko nije protiv, šta je za nas? Ja, meni se čini nakon 20 godina punovremene službe ovo jako važno. Još jedan put, što kaže Isus? Tko nije protiv, taj je za nas. Kako možeš biti protiv nečega u crkvi? Što u drugim riječima kaže Isus? Ko nije protiv, taj je za nas. Pa naravno da se mi ne možemo složiti u svemu. Pa jel se slažete sa suprugom u svemu? A bit ću još direktni, jel se slažete sam sa sobim u svemu ponekad? Jel se ponekad slažete sami sa sobom? Pa kako se onda mi možemo slagati u svemu? I gledajte, to je jako važno kada govorimo o slobodi i autoritetu, o slobodi s jedne i s druge strane. Kaže, ko nije protiv, taj je za nas. Samo ne biti protiv. Ljudi imaju različita gledišta, različite metode, različite pristupe, ne skakati odmah. Ne rušiti ono što Bog radi. Nećete imati toga nikakvu korist, kaže Hebrejima. Ne se previše bojiti ekumenizma. Pa zbog toga se izoliramo. Svugdje je crni rogati. Nije svugdje. Nije svugdje. Sloboda je jako važna. Vidite, Pavao je bio fini apostol. Držao je svoju slobodu, svoj autoritet, ali je pustio da je drugi imaju slobodu. Kaže, nećeš, ok, ići ćeš drugi put. Znate, biskup bi mu naredio dekretom i gotova priča. I gotova priča. Sloboda je nešto što su baptisti uvijek njegovali. I to treba čuvati. To treba čuvati. Dakle, da bi Božji ljudi mogli obavljati Božji posao na Božji način i širiti granice kraljestva Božjega, potrebna je služba bez straha, potrebna je opremljenost, potrebna je sloboda i početak, potrebni su pokornost i priznanje. Pokornost i priznanje. 15 do 18 nalazimo upravo te elemente. Kaže, zaklinjam vas, braću, znate za Stefanin dom, da je prvi plod koji je Ahaja prinijela i da su se posvetili službi svetih. Pokoravajte se. I vi takvim osobama i svakome tko surađuje i trudi se s njima. Radujem se pohodu Stefane, Fortunata i Ahajka, jer su mi oni nadoknadili i vašu odsutnost, jer su umirili i moj i vaš duh. Dakle, takvim ljudima dajte priznanje. Priznanje. Pavao piše da posvećenim ljudima, ljudima koji se trude za Gospodine, kaže, takvim ljudima treba se pokoravati. Efežanima 5.21 odnosi se na svakoga od nas. Kaže, pokoravajte se jedan drugoga. Zašto? Iz poštovanja pred Kristom. Tako poniznost, pokornost je dokaz obraćenja, na novo rođenja. Znate, karakter se nikad gotovo ne mijenja, ali ponašanje se mora mijenjati. Mladi brat je u srijedu propovjedao iz Malahije i u zaključku je spomenuo nešto što nikad nisam čuo. Najjednostavniji način kako možete razlučiti jarca od ovce je rep. Čuli smo u srijedu. Kod ovce rep je uvijek dolje, kod jarca rep je uvijek gore. Uvijek gore. Uvijek je spreman na skok. To je ta tema sad. Bez poniznosti, bez pokornosti, nema timskog rada. Tamo gdje je ponos i ratobornost, tamo je djelo Božje malo. Ne boj se stado malo i onda se tješe ljudi među sobom. Gospod je rekao da će nas biti malo. Problem je ponos i ratobornost. Tu je problem. A ne da je Gospod rekao da bude nas malo. Gospod je rekao da nas bude malo, ali nije mislio tako malo. Ponos i ratobornost, tamo je stado malo. Znate, gdje je sve po mome? Tam sam sam. Tam sam, najčešće sam. Ja i moji. Dakle, govorimo o timskom radu, o ozbiljnjem poslu za Gospodina. Bez pokornosti, bez poniznosti ne ide. Ne može. Priznanje je neophodno za Božji rad, jer je povezano sa čim? Sa ohrabrivanjem. Ja se molim 15 godina da neko dobi dar ohrabrivanja u medanju. Ali stvarno dar ohrabrivanja. Zašto? Jer ljudi koji se trude o djelom gospodnjem, oni su najviše potrebni ohrabrivanja. Ohrabrivanja. Jer toliko ima obeshrabrivanja. Potrebno je ohrabrivanje. Evo, kraj školske godine je. Jel' tako? Kraj školske godine. Zašto ne biste poslije službe prišli sestri Ireni i sestri Ružici i zahvalili se za službu? Zašto to ne biste napravili? Zašto ne biste rekli, sestra Ružica, sestra Irena, hvala vam što se cijelu godinu trudite pripremati i učite moju djecu biblijske istine, moram biti iskren, tempo je veliki, ja ne stignem. Evo jedna mala Toblerona. Jel to puno? Jel to puno? Eti, to je priznanje. Pa svijet se dijeli, priznanja se dijeli, pa to je lijepo. Da vas neko hrabri, da vas prizna. Da to mi moramo mijenjati u crkvi i u hrvatskom društvu. Priznanje, a ne ide žaga. Priznanje. Žene se trude, sestre se trude. Pripremiti lekciju, učiti tu malu dječicu. Hvala sestra Ružica, hvala sestra Irena. Cijenimo to, priznamo to. Zašto ne biste ohrabili mladu braću koji rade puno vremena i regularan posao, studiraju i propovijedaju? Pa nije to jednostavno. Pa nije jednostavno 8 sati raditi, iti na fakultet i još propovijedati. Pa jedan su nekad malo predugi, a moramo istrpiti. Moramo istrpiti. Znate, kad igrate nogomet, kad prvi put uđete u prvo momčad, dođete unutar, prva lopta ide vama, ovi stari maheri vam odmah daju, kratko odigrate, da se malo ohrabrite. Se malo ohrabrite, da vidite da možete. Ohrabrivanja nam treba. Ohrabrivanja nam treba. Zašto ne biste zahvalili našim glazbenicima koji nas vode u štovanje iz nedjelje u nedjelju? Vježbaju, trude se. Zašto ne bismo zahvalili našem zborovođi koji radi u Zagrebu i ipak stigne na svaku probu? Probajte zamisliti, voziti se u Zagreb i natrag i doći na probu i raditi 8 sati. Treba priznanje dati. Hvala Andreja. E to tako teško. Na svaku probu doći. Ohrabrivanje, to je važno. Pokoravanje i ohrabrivanje. Nećemo ići dalje, ako ćemo samo kritizirati. Pa naravno da svi sve znamo. Vidite da ljudi znaju bolje nego liječnice, pa poješće nas ospice. Ljudi čitaju internet, sve znaju. Pa nije to tako jednostavno. Pa nije to tako jednostavno. Moraju se poštivati autoriteti. Zašto ne biste zahvalili i ohrabrili naše đakone, ljude iz odbora, koji vas posjećuju kad ste bolesni, kad nešto trebate? Zašto ih ne biste ohrabrili, zahvalili? Ja vjerujem da vas posjećuju. Zašto ne biste zahvalili našim tehničarima? Već 15 godina su vjerni. 15 godina oni su iza i stalno omogućuju da nas puno ljudi prate. Nažalost, sve više mladih ljudi nas prati iz Njemačke i iz Irske. Dnevno dobivamo mailove, donacije na račun crkve. Zašto? Zato što su Ruben i Darko trenutno iza i Damir. Treba odati priznanje. Da ljudi koji su silom prilika morali otići mogu čuti Božju riječ. Vidite, ohrabriti, priznati nekome da se trudi. Ne biti zavidan. Zašto ne biste ohrabrili one koji iz tjedna u tjedan čiste crkvu? Netko je jučer usisao stolicu na kojoj ste sjeli. Jučer je netko usisao stolicu na kojoj ste sjeli. Zašto ne bismo to priznali? Hvala brate, hvala sestro. Priznanje, ohrabrivanje. I evo za kraj i zaključak. Da bi Božji ljudi obavljali Božju službu na Božji način, potreban je rad bez straha. Znate, ja se nikad ljudi nisam bojao. Nakon 10 godina službe u baptističkoj crkvi, ja sam jednom prilikom svoje žene rekao, Damir, ja primjećujem da sam se počeo bojati ljudi. Pa što je to? Ali sam se izvukao. Ne bojim se. Bojim se Boga. Bojim se Boga, ne ljudi. Ali znate, tanka je nit nekad. Život bez straha je važan. Opremljenost. Opremljenost. Ne mogu svi liječiti ospice. Sloboda je važna. Za slobodu se treba boriti. I s jedne i s druge strane, kao što je rekao Danč u Mošćenici. Kad je shvatio da su i drugi slobodni, ne samo on. I da to nikod ne vodi. Pokornost, priznanje i ono najvažnije, gledajte pod pet, tu ćemo stati, milost i ljubav. milost i ljubav. Dakle, kako raditi Božji posao, Božji ljudi na Božjina? Bez milosti ne ide. Bez milosti ne ide. Kaže 23 ovako. Kaže, milost gospodina Isusa neka bude s vama. To je predzadnji stih poslanice. Nikada neću zaboraviti što mi je rekao dr. John MacArthur jednom prilikom, kad sam imao priliku razgovarati s njim, što kako. Kaže, ako budete vi u Čakovcu znali Božju riječ, živjeli Božju riječ i širili Božju riječ, kaže, možda ćete uspjeti. Nema bez milosti ništa. Mi ništa ne zaslužujemo, pa ni uspjeh, ni prodor, ni djelo Božje. Kaže, ako ćete znati Božju riječ, živjeti Božju riječ i širiti Božju riječ, kaže, možda ćete uspjeti. Jer po milosti je to. Po milosti Božjoj. I na kraju, jednako važno kao i milost, gledajte, je ljubav. Kako ići naprijed? Kaže Pavo, ljubim vas sve u Kristu Isusu. Kaže Pavo, bez ljubavi smo nula. Ništa. Bez ljubavi sve gubi smisao. Bez ljubavi smo ništa, kaže Pavo. Kaže 13. i 14. stih. Kaže, bdite, čvrsto stojite u vjeri, muževno se držite, budite jaki. Sve što činite neka bude u ljubavi. To je spona koja sve ovo povezuje. Koja sve ovo povezuje. I zaključit ću s onim s čime smo provjetrili prvo Korinčanima. To je 13. poglavlje. Samo što je ljubav? Što je ljubav? To je bila najbolja poruka, vjerujem, barem meni. Tu se je provjetrilo. Znate, i sebe, i brak, i crkvu, sve treba provjetriti s vremena na vrijeme. Kako? Ljubavlju. Nema drugog puta. Ljubav je najjača. A što je zapravo ljubav? Kaže, ljubav je strpljiva, ljubav dugo trpi. Dugo trpi. Kaže, ljubav je dobrostiva. Kaže, ljubav ne zavidi. Ljubav ne zavidi. Kaže, ne hvasta se. Ne oholi se. Nije nepristojna. Nije nepristojna, vidite, diplomacija. Ne traži svoje. Ljubav ne traži svoje. Ne razdražuje se. Kratki fitilj. Ne razdražuje se. Zaboravlja i prašta zlo. Zaboravlja i prašta zlo. Kaže, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava. Sve vjeruje. Sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikada ne prestaje. Dok ćemo ljubiti na svetopisamski način, bit će nas i granice će se pomicati. Možemo se moliti na kraju. Gospodine, zahvaljujemo ti za prvu poslanicu Korinčanima, zahvaljujemo ti što je to poslanica koja otkriva da je tvoja crkva opravdana, ali je u procesu posvećenja, gospodine, i hvala ti što nam kroz tu poslanicu ponovno pomažeš razumjeti realnost crkve i graditi realna očekivanja i realne odnose. Pomogni nam, gospodine, doista da možemo biti realni, biti blizu tebe, da možemo biti ispunjeni tvojim riječju, tvojim duhom. Pomogni nam da ne miješamo grčku, rimsku misao sa hebrejsko Kristovom misli. Pomogni da se uvijek vraćamo na košer, na tvoju riječ, na solu skripturu. I tu tražimo elemente, principe, što i kako dalje. Molimo te, gospodine, daj nam financijsku snagu. Gospodine, daj nam novaca da možemo davati, da možemo, gospodine, širiti tvoje granice. Daj nam mudrosti da možemo planirati olovkom i da uvijek tebi damo gumicu. Gospodine, pomogni da vodstvo ove crkve ne vodi, nego da bude vođeno, osjetljivo na tvoje vodstvo. I gospodine, daj nam ljude koji će biti spašeni, obraćeni, nanovorođeni, koji će biti prepoznati i opremani svaki na svom području, da može raditi za tebe i za tvoje kraljevstvo. Pomogni nam, gospodine, da živimo za tebe i tvoje kraljevstvo, kako bi se to očitovalo, gospodine, u našim životima i u našim nastojanjima i našem radu za tebe. Hvala ti za ovih 16 poglavlja i, gospodine, koje su nas ponekad ohrabrile, ponekad su nas pronašle, piknule, pomogni da tvoju riječ čujemo i primjenjujemo u našim životima. Po Kristu, gospodinu, molimo i zahvaljujemo. Amen.